Welcome to the Voice of America in Georgian.
შედობისა ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის თამარ ნერგაძე მუშაობს. დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო თურქეთის საზღვართან მდებარე სირიულ ქალაქ კობანისთვის იბრძვის. დიდი ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ებოლას ვირუსის გავრცელების წინააღმდეგ გადამწყვეტი ქმედებისკენ მოუწოდებს. ჰონგ-კონგში მიმდინარე მასობრივი საპროტესტო აქციები საფრთხეს სამთავრობო უწყებებს უქმნის. ახლა კი იმის შესახებ თუ რას მოისმენთ. რას სიუჟეტებს მოიცმენთ მომდევნო 30 წუთის განმავლობაში. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ორგანიზაცია ამერიკა საქართველოს ბიზნეს საბჭომ უკვე მე-17 საერთაშორისო კონფერენციას მართავს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტით ყოფი იუსტიციის მინისტრი ვაშინგტონიდან ეხმაურება რამდენიმე თემას, რომელზეც საქართველოში დებატები მიმდინარეობს. კომუნისტური ჩინეთის დაარსების 65 წლის თავზე ჰონგ-კონგელებს იმედი აქვთ, რომ 1989 წლის შემდეგ ყველაზე პროდემოკრატიულ დემონსტრაციას გამართავენ. აი ამ თემებზე გავამახვილებთ გასყურადღებას მომდევნო 30 წუთის განმავლობაში, მანამდე კი ახალი ამბების მიმოხილვას გაგაცნობთ. დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო თურქეთის საზღვართან მდებარე სირიულ ქალაქ კობანისთვის იბრძვის. თურქეთის პარლამენტი კი კენჭისყრისთვის ემზადება, რომელზეც გადაწყდება ჩაერთვება თუ არა თურქეთი ერაყის და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე საომარ კამპანიაში. დიდ ბრიტანეთში დაარსებული უფლებადამცველი ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სირიული ობსერვატორია, რომელიც კონფლიქტის მონიტორინგს აწარმოებს, ამბობს, რომ შეტაკებები ქალაქ კობანიდან სულ 100 მეტრში მიმდინარეობს. ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებას იქ ქურთი მეომრები ებრძვიან. კობანის მიმდინარე ტერიტორია სექტემბრის შუარიცხვებში დაწყებული ბრძოლების შემდეგ 160,000-ზე მეტმა დევნილმა დატოვა. თურქეთის მთავრობამ კანონმდებლებს მეზობელ ქვეყნებში, სირიაში და ერაყში მოქმედი ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენების ავტორიზება მოსთხოვა. დამტკიცების შემთხვევაში თურქეთის ტერიტორიიდან ისლამურ სახელმწიფოზე იერიშის მიტანა კონფლიქტში მონაწილე უცხოეთის შეიარაღებულ ძალებსაც შეეძლებათ. დიდი ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ფილიპ ჰემონდი ებოლას ვირუსის გავრცელების წინააღმდეგ გადამწყვეტი ქმედებისკენ მოუწოდებს. დღეს ლონდონში გამართულ კონფერენციაზე მან განაცხადა, რომ სწრაფი და ქმედითი ღონისძიებების გატარების შემთხვევაში 100,000 ადამიანი გადარჩება და კრიზისი კიდევ უფრო უკონტროლო აღარ გახდება. დიდი ბრიტანეთი და სიერა-ლეონე მოგვიანებით თვის განმავლობაში დონორების საგანგებო შეხვედრას გეგმავენ, რომლის მთავარი თემა ებოლას მასშტაბები და მასთან ბრძოლის აუცილებლობისკენ საერთაშორისო ყურადღების მიპყრობა იქნება. ჰონგ-კონგში მიმდინარე მასობრივი საპროტესტო აქციები საფრთხეს უკვე სამთავრობო უწყებებს უქმნის. დემოკრატიული გარდაქმნების მოთხოვნით დემონსტრატები შენობის დასაკუთრებით იმუქრებიან. თუკი პეკინის პოლიტიკის ერთგული ლიუ ჩინ უინი დღეს შუაღამემდე არ გადადგება. სტუდენტური გამოსვლები უშუალოდ ნახევრად ავტონომიური ჩინური ქალაქის ხელმძღვანელის ოფისთან მიმდინარეობს. სამთავრობო უწყებების შენობების დაკავება გასულ პარასკევს დაწყებულ საპროტესტო აქციებში სერიოზულ ესკალაციას შეიტანს. პოლიცია მკაცრ გაფრთხილებას არჩევს და სამთავრობო შენობების დაკავების შემთხვევაში მტკიცე ზომების გატარებით იმუქრება.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ რესპირატორული ვირუსის გავრცელების გამო ამერიკაში სულ მცირე 4 ადამიანი დაიღუპა. დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრის მიერ ოთხშაბათს გაკეთებული განცხადების მიხედვით, ჯერჯერობით უცნობია თუ რა როლი ითამაშა ენტეროვირუსის 68 სახელი ცნობილმა ვირუსმა იმ ფატალურ შემთხვევებში, რომელთა შორის გასულ კვირას როდ-აილენდის შტატში დაღუპული 10 წლის გოგონაც არის. აღნიშნული ვირუსით 42 შტატში ინფიცირებულია სულ 500 ადამიანი, მათ შორის ბევრი ბავშვია. ენტეროვირუსის 68 გავრცელებული ვირუსია, რომელიც ხშირად მეორდება, თუმცა წელს დამადასტურებელი შემთხვევების რაოდენობა ჯანდაცვის ოფიციალური პირების ცნობით ჩვეულებრივზე მეტია. დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრი ვირუსთან შესაძლო კავშირის დადგენის მიზნით კოლორადო შტატში მომხდარ შემთხვევებსაც იკვლევს, სადაც მცირეწლოვან ბავშვებს კუნთების სისუსტე და ზოგ შემთხვევაში პარალიზი განუვითარდა. ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ორგანიზაცია ამერიკა საქართველოს ბიზნეს საბჭო უკვე მე-17 საერთაშორისო კონფერენციას მართავს. ნიუ-იორკში გამართული ყოველწლიური კონფერენცია საქართველოს ეკონომიკური დაწინაურების თემას მიეძღვნა. დეტალები ჩვენს მომდევნო სიუჟეტში. ორგანიზაციამ ამერიკა საქართველოს ბიზნეს საბჭო ნიუ-იორკში მორიგი ყოველწლიური კონფერენცია გამართა. რიგით მე-17 შეხვედრის მთავარი თემა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საშუალებით საქართველოს ეკონომიკური განვითარება გახლდათ. 1998 წელს შეერთებულ შტატებში დაარსებული არამომგებიანი კორპორაცია ამერიკა საქართველოს შორის საქმიანი ურთიერთობების და ვაჭრობის განვითარების წინსვლას ემსახურება.
ამერიკა საქართველოს ბიზნეს საბჭოს მთავარი ამოცანა არის, რომ მოიზიდოს ის ამერიკული კომპანიები, რომლებმაც შეიძლება საქართველოში მუშაობა შეძლონ სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ეტაპზე. ამიტომაც ამ კონფერენციას დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ წარუდგენ საქართველოს. იმიტომ ეს არის პირველი ნაბიჯი ამ ხალხის მერე საქართველოში ჩამოყვანისთვის. საქართველოში რომ ჩამოვა, მერე შემდეგი ნაბიჯებია, რომ ამათ ბევრი შესაძლებლობები აჩვენა და იქიდან ერთიც რო აირჩიოს და ერთმაც რო აირ გააკეთოს, რაღაცა კიდევ ვიმეორებ 5 მილიონია თუ 10 მილიონი. ეს ყველაფერი ისევ სამუშაო ადგილებია და გარდა აი ამ ეკონომიური ეფექტისა, ბევრი სხვა ეფექტი მოყვება.
აღნიშნავს მამუკა წერეთელი, ამერიკა საქართველოს ბიზნეს საბჭოს პრეზიდენტი. წლევანდელ კონფერენციას ცნობილი უცხოური კომპანიების ხელმძღვანელებთან და ინვესტორებთან ერთად შეერთებული შტატების და საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალური წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მათ შორის იყვნენ ერიკ რუბინი, ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ევრაზიის საკითხებში და გიორგი კვირიკაშვილი, ვიცე-პრემიერი, საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი.
პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები არის გასაღები ზოგადად განვითარებისთვის, დისთვის, არამარტო ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებისთვის, არამედ დაწყებული თავდაცვიდან დამთავრებული განათლებით არ იქნება რესურსი ქვეყანაში საკმარისი ფინანსური არაფრისთვის, თუ არ იქნება ჯანსაღი ეკონომიკა, თუ ხალხი არ დასაქმდება, თუ ადამიანს იმედი არ გაუჩნდება, რომ თავისი შემოსავლით ხვალ შვილსაც გაზდის, განათლებასაც მიცემს, სამსახურსაც უპოვის და ჯანმრთელობასაც დაიცავს თავისას და თავის ოჯახისას და ასე შემდეგ.
ამბობს მამუკა წერეთელი. კონფერენცია, რომელიც ენდერს ვიმბუშმა, სტრატეგიის და განვითარების ეროვნული ბიუროს აღმასრულებელმა დირექტორმა გახსნა, სამი განყოფილებისგან შედგებოდა. მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდნენ ერიკ რუბინი, ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ევრაზიის საკითხებში და საქართველოს ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი. ერიკ რუბინმა ყურადღება გაამახვილა იმ ფაქტზე, რომ შეერთებული შტატების მთავრობის მხრიდან ფოკუსირება არამარტო თავდაცვის სფეროზე და სხვა სტრატეგიული მნიშვნელობის მიმართულებებზე ხდება, არამედ საკმაოდ დიდი რესურსის კონცენტრირება სწორედ საქართველოს ეკონომიკაში ხორციელდება. გიორგი კვირიკაშვილმა პოტენციური ინვესტორებისთვის რამდენიმე საინტერესო მიმართულება წარმოადგინა, მათ შორის საპენსიო რეფორმა საფონდო ბირჟის განვითარებასთან ერთად, რომელმაც მსმენელების დიდი ყურადღება მიიპყრო. კონფერენციის პირველ ნაწილში გამოსვლელებმა ყურადღება საქართველოში ენერგო რესურსების და ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე გაამახვილეს, რომელიც არამარტო ქვეყნის ენერგო უსაფრთხოებას ემსახურება, არამედ საკუთარი წვლილი ევროპის ენერგო ბაზარზე მომარაგების დივერსიფიცირებაშიც შეაქვს. განხილვებზე ხაზი გაესვა საქართველოს, როგორც რეგიონის ვაჭრობის, სატრანზიტო და ლოჯისტიკური ცენტრის მზარდ როლს. British Petroleum-ის ამერიკის განყოფილების უფროსმა დირექტორმა გრეგ სანდერსმა შაჰდენიზის გაზის საბადოს სამომავლო განვითარებასთან დაკავშირებულ გეგმებზე ისაუბრა. მისი თქმით, მომდევნო წლებისთვის გამოყოფილი 2 მილიარდიანი ინვესტიცია ჯერჯერობით საქართველოში ყველაზე დიდ ერთჯერად ინვესტიციად შეიძლება ჩაითვალოს. ამ პროცესში ქართული კომპანიებიც იქნებიან ჩართული, რაც დამატებით სამუშაო ადგილების შექმნას მოემსახურება. დანარჩენ გამოსვლელებს შორის იყვნენ დევიდ რობინსონი, კომპანია ტესის პეტრო ლიუმის პრეზიდენტი და ჯეფრი სტოუნი, APR Energy-ის ერთ-ერთი დამაარსებელი. კონფერენციის მეორე ნაწილი საქართველოში დამწყები კომპანიების, ეგრეთ წოდებული სტარტაპებისთვის და მათში დასაქმებული მეწარმეებისთვის განსაკუთრებული პირობების, ეგრეთ წოდებული ეკოსისტემების შექმნის აუცილებლობის თემას მიეძღვნა. გამოსვლელებმა ისაუბრეს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ახალი ბიზნესებისთვის ხელის შეწყობა საკანონმდებლო ბაზით, ინვესტიციებით თუ არსებული გამოცდილების გაზიარებით. დამსწრეების განსაკუთრებული დაინტერესება საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით შექმნილმა ახალმა ორგანიზაციამ, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ გამოიწვია, რომელიც ორგანიზაციის მრჩეველმა ნატო ფიფიამ წარადგინა. კონფერენციის მეორე ნაწილში მონაწილეობა მიიღეს უორენ ჰარბერმა, ექსოვენჩერის დირექტორმა, ჯობ ჰენინგმა, ლინკპედის დამაარსებელმა და რამდენიმე სხვა კომპანიის ხელმძღვანელმა. შესვენების შემდეგ, რომელზეც ქართული ღვინოების დეგუსტაცია გაიმართა, კონფერენცია მესამე დასკვნითი განყოფილებით განახლდა. ამჯერად ყურადღება საქართველოს კონკურენტუნარიან სფეროებზე გამახვილდა, რომელშიც ინვესტირება შედარებით უსაფრთხოა. საუბარი შეეხებოდა იმ რეფორმებს, გზებს და მეთოდებს, რომელთა საშუალებითაც ქართული პროდუქცია ბაზარზე კიდევ უფრო კონკურენტული გახდება. გამოსვლელებს შორის იყვნენ მამუკა წერეთელი, კიმ მარკუსი ღვინის შესახებ ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული გამოცემის Wine Spectator-ის აღმასრულებელი რედაქტორი, ჯენიკ რადონი კოლუმბიის უნივერსიტეტის და კომპანია რადონ ლო ოფისის წარმომადგენელი და ეპტიკის გრეგოს მორგინაკისი, დელმარ ჯგუფის დამაარსებელი. კონფერენციის დასასრულს მონაწილეებმა სამომავლო გეგმებზე და შემდეგი რიგით მეთვრამეტე კონფერენციის მთავარ ამოცანებზეც ისაუბრეს.
ჩვენი ამოცანა ის არის, რომ ვისაუბრეთ აი ამ კონკურენტუნარიან მიმართულებებზე, დარგებზე, რომელიც საქართველოს შეიძლება წარუდგინოს პოტენციურ ინვესტორებს და გადავწყვიტეთ, რომ შემდეგი ასეთი კონფერენციის, რომელიც იმედი გვაქვს, რომ საქართველოში გამართება და რომც არ გამართოს საქართველოში და ამერიკაში იქნება, წარმოვადგინოთ თქვათ 5-დან 10-მდე კონკრეტული ქართული საინვესტიციო პროექტის, რომელიც მზად იქნება იმისათვის, რომ კომერციულად დასაბუთებული ბიზნეს გეგმა ეკნება, იმისათვის, რომ განხორციელდეს ამ კომპანიაში ინვესტიცია და შესაბამისად პოტენციური პარტნიორი მოუძებნოთ.
ამბობს მამუკა წერეთელი. ამერიკა საქართველოს ბიზნეს საბჭოს პრეზიდენტის აზრით, ძალიან ხშირად პრობლემა სწორი ბიზნეს სტრატეგია და ბიზნეს გეგმაა და არა იმდენად ინვესტიციებით დაინტერესებული კომპანიების მოძიება. მამუკა წერეთლის თქმით, მომავალ კონფერენციაზე უფრო კონკრეტული ნაბიჯებიც გადაიდგმება და ამ მხრივ ის კიდევ უფრო ნაყოფიერი შეიძლება აღმოჩნდეს, ვიდრე აქამდე გამართული შეხვედრები. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტით მყოფი იუსტიციის მინისტრი ვაშინგტონიდან ეხმაურება რამდენიმე თემას, რომელზეც საქართველოში დებატები მიმდინარეობს: ფარული მიყურადების წესებზე, უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვაზე და ნაფიცმსაჯულების ინსტიტუტის ამოქმედების ვადის გადაწევაზე. თეატრულოგიანს ამერიკის ხმის ქართული რედაქცია ესაუბრა ინტერვიუს ნანა საჯაია უძღვება.
ქალბატონო თეა, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ზუსტად 2 წელი გავიდა საქართველოსი ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ. თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ 2 წელიწადს? რა იყო თქვენი მთავრობის ყველაზე დიდი მიღწევა და დღემდე მიუღწეველი მისია?
2 წელმა ჩაიარა ჩვენი მთავრობის პირობებში იმის შენარჩუნებაზე, რაც იყო წარსულში დადებითი, რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამ, მაგრამ ბევრი კარგი არ დაგხვედრია სამწუხაროდ. და იმ ცუდის გასწორებაში, რაც იყო წინა ხელისუფლების ჩვენ მიერ მიღებული მათგან მემკვიდრეობა. ჩვენ შევძელით ამ 2 წლის განმავლობაში ის, რომ სახელმწიფოს განგრძობადობის პრინციპი განგვემტკიცებინა, იქნებოდა ეს საჯარო სამსახურში თუ სხვა რეფორმების კუთხით, და გაგვეგრძელებინა ის, რაც ნებისმიერი ხელისუფლების ცვლილების დროს ნორმალურ, დემოკრატიულ და ლიბერალურ დემოკრატიულ სახელმწიფოში უნდა გრძელდებოდეს. თუმცა ჩვენ მოგვიწია ცუდი მემკვიდრეობის პირობებში მუშაობა, სასამართლო არ იყო თავისუფალი, პროკურატურა იყო ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, პოლიცია ხშირ შემთხვევაში თქვენ გახსოვთ ასრულებდა პოლიტიკურ დაკვეთებს, და ამ ყველაფრის გასწორებამ, რეფორმამ ჩვენი რეალურად მთელი დრო ამ 2 წლის განმავლობაში წაიღო.
ამ 2 წლის შეფასებისას არის რამე, რასაც თქვენ შეცდომად მიიჩნევთ?
ამ 2 წლის განმავლობაში მე ვფიქრობ, რომ შეცდომები იყო დაშვებული ისეთ დარგში, როგორიც არის მაგალითად პირადი ცხოვრების დაცულობა, როდესაც ერთ-ერთმა მაღალმა ჩინოსანმა, რომელიც ჩვენთან ერთად მოვიდა ხელისუფლებაში, გაბედა და დაარღვია ადამიანის ფუნდამენტური უფლება, რომელიც არის პირადი ცხოვრების ორიენტაციის, ოჯახური ცხოვრების და ყველაფრის იმის, რაც არის ინტიმურად დაკავშირებული პირად ცხოვრებასთან, დაცულობის უფლება. და მე ვთვლი, რომ ეს იყო ძალიან დიდი საკადრო შეცდომაც, თუ გნებავთ, როდესაც ადამიანი ხელისუფლებაში ხვდება და მას აცთუნებს ის ძალაუფლება, რაც მის ხელში იყრის თავს.
თქვენი ამერიკის ვიზიტს ემთხვევა დებატები თბილისში მოსმენებთან დაკავშირებით. მთავარი კითხვა აქ არის, ვის ხელში უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული მოსმენების გასაღები? სამოქალაქო სექტორი, ვთქვათ აქტივისტები, ემხრობიან მოდელს, სადაც წვდომა აქვს მხოლოდ კომუნიკაციის კომპანიებს და საგამოძიებო უწყებებს ეს ინფორმაცია მიეწერებათ მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ. თქვენ რა მოდელს ეთანხმებით?
მე არ ვემხრობი იმ მოდელს, სადაც ეგრეთ წოდებული გასაღები იქნება მხოლოდ მობილური ოპერატორების ხელში. Радган თუ კი დღევანდელი მოდელი არის საფრთხის შემცველი ადამიანის უფლებების მხრივ, თუ კი ჩვენ ამას გადავიტანთ მთლიანად მობილური ოპერატორის ხელში, არ არის გამორიცხული რომ უცხო მტერმა სახელმწიფომ ხვალ უკვე შეძლოს ჩვენი გენერლების და ჯარისკაცების მოსმენა. აქედან გამომდინარე მე ვემხრობი იმ დაბალანსებულ მოდელს, რომლის ძიებაშიც ვართ ჩვენ ყველა ერთად და არასდროს მხარს არ დაუჭერ იმას, რომ კერძო სექტორის ხელში ექსკლუზიურად მოხდეს ის, რაც ეროვნული უსაფრთხოების დანაშაულთან ბრძოლის თემაა, მაგრამ იმასაც ვიზიარებ, რომ დღევანდელი მოდელი არის გამოსასწორებელი და ხშირ შემთხვევაში მიუღებელიც.
ნაფიცი მსაჯულების ინსტიტუტის ამოქმედება გადაიდო 2 წლით. რამდენიმე მიზეზი იყო, ერთ-ერთი იყო დასახელებული, რომ ბიუჯეტში არ არის სათანადო სახსრები, რომ არასათანადოდ კვალიფიციურნი არიან ნაფიცი მსაჯულები. შეგახსენებთ, რომ 2014 წლის ბიუჯეტში პროგრამულ ნაწილში თითქმის 9 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმისთვის და მათ შორის არის ნაფიცი მსაჯულები. და ვინ არის პასუხისმგებელი, რატო არ მოხერხდა ამის უზრუნველყოფა?
მე ვარ ამაზე პასუხისმგებელი. მე ეს მოდელი არ მომწონს. ეს არის მოდელი, რომელიც პირდაპირ წინააღმდეგობაშია ევროპული კონვენციის სტანდარტებთან. მითუმეტეს მართსაჯულების იმ ხელმძღვანელობის პირობებში, რომელიც არის რეფორმისადმი რეზისტენტული და ეს შეიცვლება მომავალი წლის მარტში. და პასუხისმგებელი ვარ იმაზე, რომ ჩვენ ქვეყანაში არ იმოქმედებს ნაფიცი მსაჯულების ის მოდელი, რომელიც არის ანტიევროპული.
შეგიძლიათ დააკონკრეტოთ, რა არის მასში ანტიევროპული?
ორი რამ. პირველი ის, რომ ვერდიქტს როდესაც აცხადებს ნაფიცი მსაჯული და ამბობს მარტივ სიტყვას, დამნაშავეა, არც დამნაშავედ ცნობილს და არც საზოგადოებას არ ესმის თუ რატომ. ვერდიქტი ნაფიცი მსაჯულის პირობებში გამოცემული, ეს ოქროს წესია, იცით, არ უნდა დასაბუთდეს. მაგრამ ევროპულმა სახელმწიფოებმა შემოიტანეს სხვადასხვა მექანიზმები იმისთვის, რომ ადამიანი, რომელსაც შენ უცხადებ, რომ დამნაშავე ხარ და შეიძლება 10-15 და უვადოდ მიდიოდეთ ციხეში, უნდა გესმოდეს თუ რატომ. ეს არის ევროპული პრინციპი და როცა ეს არ გესმის, ესე იგი ანტიევროპული სისტემაა სახეზე.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას კომუნისტური ჩინეთის დაარსების 65 წლისთავზე. ჰონგკონგელებს იმედი აქვთ, რომ 1989 წლის შემდეგ პირველად ყველაზე პროდემოკრატიულ დემონსტრაციას გამართავენ. ამერიკის ხმის ჟურნალისტი ბრაიან პადენი ჰონგკონგში ჩავიდა და აქციის მონაწილეებს შეხვდა. აქციის მხარდამჭერები ენთუზიაზმით უერთებიან მოძრაობას, რომელსაც სახელად ქოლგის რევოლუცია ქვია. დეტალები ჩვენს მომდევნო სიუჟეტში. გასულ დღებთან შედარებით აქციაზე დღეს ნაკლები ხალხია. თუმცა რამდენიმე საათში სავარაუდოდ უფრო მეტი დემონსტრანტი შეგროვდება. მოხალისეები აქციის მონაწილეებისთვის წყალს და საკვებს იმარაგებენ და ადგილიდან ნაგვის პარკები გააქვთ. პინგვონგი უნივერსიტეტის სტუდენტია. ის ამბობს, რომ აქციის მონაწილეებს მთელი ქალაქის დაკავება სურთ. ჩვენ ამას ჰონგკონგის გამო ვაკეთებთ. ჩვენ თავისუფლება გვინდა. აქციის მონაწილეებმა ქოლგები პირველად კვირის დასაწყისში პოლიციისგან წიწაკის შემცველი ცრემლდენი აირისგან თავდაცვის მიზნით გამოიყენეს. მას შემდეგ ქოლგა საპროტესტო მოძრაობის სიმბოლოდ იქცა. ქოლგის რევოლუციას სტუდენტების და პროდემოკრატიული ჯგუფების გარდა ჰონგკონგში სხვადასხვა ქალაქებიდანაც შეუერთდნენ მხარდამჭერები. Benson Kongi Macau-დანაა.
I actually see now that students from Macau University.
ჩემთან ერთად აქ მაკაუს უნივერსიტეტების და სკოლების სხვა სტუდენტებიც არიან. ისინი აქციაზე ჰონგკონგის მხარდასაჭერად ჩამოვიდნენ. Yan Chung-gi ჰონგკონგის ერთ-ერთ კომპანიაში მუშაობს. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ჩინეთში დემოკრატია ბიზნესზე უფრო მეტად აქტუალურია.
If we don't stand, we don't come.
თუ ახლა ერთად არ დავდეგით, სხვა შანსი აღარ მოგვეცემა. ამიტომაც ეს საკითხი ახლა ბიზნესზე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია. ჰონგკონგში შუა დღეზე აქციის ადგილზე ცოტა ხალხი ირევა და ქალაქის ქუჩებში არც პოლიციელები ჩანან. თამარ დერგაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისგან მომდინარე საფრთხე მათ წინააღმდეგ საბრძოლველად ყოფილ მტრებს აერთიანებს. თუმცა, როგორც ანალიტიკოსები ამბობენ, ქვეყნების მიერ პოზიციების ცვლილება რისკის ქვეშ აყენებს მოკავშირეების გრძელვადიან მიზანს დაამარცხონ ისლამური სახელმწიფო.
ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში სამხედრო ლიდერებად სპარსეთის ყურის ქვეყნები გვევლინებიან. ისინი საჰაერო შეტევებს ახორციელებენ და საჰაერო კამპანიისთვის მოკავშირეებს მათ ბაზებს სთავაზობენ. სპარსეთის ქვეყნების ანალიტიქსის დამფუძნებელი ჯორჯო კაფიერო ამბობს, რომ ისლამური სახელმწიფოს მიერ ერაყსა და სირიაში მითვისებული მიწები ახლო აღმოსავლეთის ცვლილების ერთ-ერთი ნიშანია. ძირითადად საუდის არაბეთი და არაბეთის გაერთიანებული ემირატები გვევლინებიან ახლო აღმოსავლეთის სამხედრო ძალებად, რაც მათი ტრადიციულად ფრთხილი საგარეო პოლიტიკისგან დიდად განსხვავდება, ამბობს კაფიერო. მაგრამ როლების ცვლილებას მოკავშირეების ცვლილება არ გამოუწვევია, რამაც მისი თქმით შესაძლოა მიმდინარე ბრძოლები შეაფერხოს. საუდის არაბეთი წარსულში ეწინააღმდეგებოდა ირანსა და მის მოკავშირეებს, მათ შორის სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადს, რომლის ჯარებიც მეამბოხეებს ებრძოდნენ. ოფიციალურად ასადის გადადგომა ამერიკასაც უნდა. ის ასადს საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ტერორიზმში ადანაშაულებდა. ამერიკაც და საუდის არაბეთიც მხარს უჭერენ სირიის ეგრეთ წოდებულ ზომიერ ოპოზიციას, რომელიც ერთდროულად ეწინააღმდეგება პრეზიდენტ ასადს და ისლამურ სახელმწიფოს. საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფის ახლო აღმოსავლეთის პროგრამის დირექტორი რობერტ ბლეჩერი მიიჩნევს, რომ მეამბოხეებისთვის ოფიციალური პოზიცია ძნელად დასაჯერებელია, რადგან ამერიკის საჰაერო ძალები ისლამურ სახელმწიფოს რეჟიმის თანხმობით ბომბავენ. რობერტ ბლეჩერი:
That's their line, but it's awfully hard to hold up that argument when
ეს არის ოფიციალური მიდგომა, მაგრამ ძნელია მებრძოლები ამაში დააჯერო. ისინი სვამენ კითხვას, კი, მაგრამ თუ ჩვენ გვიჭერთ მხარს, რატომ არ აგებინებთ პასუხს რეჟიმს? არსებობს მოლოდინი, რომ სწორედ ეს მეამბოხე ჯგუფები დაიკავებენ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლებში მოწინავე პოზიციებს. ასადის მიმართ ამერიკის მხარდაჭერა კი მათ კოალიციისგან თავს შორს დააჭერინებს. კაფიეროს თქმით, გამოცანად რჩება შესაძლებელია თუ არა სირიაში სამოქალაქო ომის დასრულება ასადის რეჟიმის გარეშე. სირიაში ომის გაგრძელება ისლამურ სახელმწიფოს მეტი ოპერაციის საშუალებას აძლევს, მაშინაც კი თუ ის ერაყში დამარცხდება. როგორც ჩანს, ეს დაუსრულებელი კონფლიქტია და შედეგი ისლამური სახელმწიფოს და ასადის ერთდროული დამარცხება, რომელიც ამერიკას და საუდის არაბეთს აერთიანებს, მოსალოდნელი არ არის. ამბობს კაფიერო. საუდის არაბეთი მტკიცედ ეწინააღმდეგება ასადის რეჟიმს, მაგრამ ამავდროულად მოწოდებულია ჯერ ისლამური სახელმწიფო დაამარცხოს. კაფიეროს თქმით, არსებობს იმედის ნაპერწკალი, რომ ისლამურ სახელმწიფოსთან ერთობლივი ბრძოლის შედეგად საუდის არაბეთსა და ირანს შორის უთანხმოება შემცირდება. ნანა საჯაია, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
კონსმენტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. შეერთებული შტატების თავრობამ ეგრეთ წოდებული მწვანე ბარათის გათამაშება დაიწყო. საიმიგრაციო ვიზის ლატარია ყოველწლიურად თამაშდება, რომელიც გამარჯვებულებს ამერიკაში ოფიციალურად ემიგრირების და მუშაობის ნებართვას აძლევს. დეტალები ჩვენს მომდევნო სიუჟეტში.
პირველ ოქტომბერს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეგრეთ წოდებული მწვანე ბარათის გათამაშება დაიწყო. საიმიგრაციო ვიზის ლატარეას ამერიკის მთავრობა ყოველწლიურად ათამაშებს, რომლის საშუალებითაც უცხოეთის გამარჯვებულ მოქალაქეებს, რომლების შემდეგ შერჩევის რამდენიმე ეტაპს გადიან, შეერთებულ შტატებში ოფიციალურად ემიგრირების საშუალება ეძლევათ. ლატარიის გარდა მწვანე ბარათს ამერიკის მოქალაქეთა ოჯახის წევრებს, ზოგჯერ სამსახურის შეთავაზების საფუძველზე და განსაკუთრებულ შემთხვევებში პოლიტიკური თავშესაფრის მაძიებლებსაც ანიჭებენ. მწვანე ბარათი სრულუფლებიან მოქალაქეობას არ ნიშნავს, თუმცა მის მფლობელებს შეერთებულ შტატებში ცხოვრების და მუშაობის უფლება ეძლევათ. მათ უცხოეთში მოგზაურობის საშუალებაც ექნებათ. გათამაშების წესები ამერიკის კონგრესმა 1990 წელს დაამტკიცა. გამარჯვებულებს კომპიუტერული პროგრამა ავლენს, საბუთების შევსება კი ბოლო წლებში მხოლოდ ელექტრონულად ხდება. ყოველწლიურად მწვანე ბარათს 50,000-მდე ადამიანი იგებს. წელს და შარშან გათამაშებაში მონაწილეობის უფლება არ მიეცა 19 ქვეყანას. რადგან ამ ქვეყნებიდან შეერთებულ შტატებში ერთ წელიწადში იმიგრირებული ადამიანების რაოდენობამ 50,000-ს გადააჭარბა. მონაწილეობის მოთხოვნები მინიმალურია. მაგალითად, სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, მონაწილეობის მსურველს მიღებული უნდა ჰქონდეს სულ მცირე 12 წლიანი საშუალო განათლება. ეს მოთხოვნები ბარათის მოგების შემთხვევაში მისი საბოლოო დაუფლების გარანტია არ არის. გათამაშებაში მოგებული ადამიანები შეერთებული შტატების კანონმდებლობით გათვალისწინებულ რამდენიმე სხვა წინაპირობასაც უნდა აკმაყოფილებდნენ, რომლებთანაც შესაბამისობა მოგების შემდეგ რამდენიმე ეტაპად ხდება. მწვანე ბარათის გათამაშებაში მონაწილეობა უფასოა. სახელმწიფო დეპარტამენტი მოგების მსურველებს დაბეჯითებით ურჩევს არ გამოიყენონ კერძო კომპანიების ფასიანი დახმარება და თავად შეავსონ საბუთები. თუმცა მოგებულები, ვინც შეერთებულ შტატებში საცხოვრებლად გადასვლას გეგმავენ, სერიოზული ხარჯებისთვის მზად უნდა იყვნენ. მათ თავად უნდა დაფარონ სავიზო მომსახურების, მგზავრობის, ცხოვრების და სხვა ახალ ქვეყანაში გადასვლასთან დაკავშირებული ხარჯები. ამერიკის მთავრობა მოგებულებს არც ბინით და არც სამუშაო ადგილებით უზრუნველყოფას არ პირდება. გათამაშებაში მონაწილეობას ყოველწლიურად მილიონობით ადამიანი იღებს. 2010 წელს მათმა რაოდენობამ 15 მილიონი შეადგინა. წლევანდელი ლატარეის შევსების და გაგზავნის პერიოდი 3 ნოემბრამდე გაგრძელდება. გამარჯვებულები 2015 წლის მაისში გამოვლინდებიან. მათი სახელები სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებგვერდზე 5 მაისიდან 30 ივნისამდე პერიოდში განთავსდება. მოგებულ აპლიკანტთან ერთად მწვანე ბარათის კანდიდატები გახდებიან მხოლოდ მისი კანონიერი მეუღლე და 21 წლამდე ასაკის შვილები. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
შეერთებული შტატები ჯანდაცვის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ რესპირატორული ვირუსის გავრცელების გამო ამერიკაში სულ მცირე 4 ადამიანი დაიღუპა. დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრის მიერ ოთხშაბათს გაკეთებული განცხადების მიხედვით, ჯერჯერობით უცნობია თუ რა როლი ითამაშა ენტეროვირუსის 68 სახელი ცნობილმა ვირუსმა იმ ფატალურ შემთხვევებში, რომელთა შორის გასულ კვირას როდ-აილენდის შტატში დაღუპული 10 წლის გოგონაც არის. ჰონგ-კონგში მიმდინარე მასობრივი საპროტესტო აქციები საფრთხეს სამთავრობო უწყებებს უქმნის. დემოკრატიული გარდაქმნების მოთხოვნით დემონსტრატები შენობების დასაკუთრებით იმუქრებიან, თუ კი პეკინის პოლიტიკის ერთგული ლიუ ჩინ უინი დღეს შუაღამემდე არ გადადგება. სტუდენტური გამოსვლები უშუალოდ ნახევრად ავტონომიური ჩინური ქალაქის ხელმძღვანელის ოფისთან მიმდინარეობს. სამთავრობო უწყებების შენობების დაკავება გასულ პარასკევს დაწყებულ საპროტესტო აქციებში სერიოზულ ესკალაციას შეიტანს. დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო თურქეთის საზღვართან მდებარე სირიულ ქალაქ ქობანისთვის იბრძვის. თურქეთის პარლამენტი კი კენჭისყრისთვის ემზადება, რომელზეც გადაწყვეტა ჩაერთვება თუ არა თურქეთი ერაყის და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარ საომარ კამპანიაში. დიდ ბრიტანეთში დაარსებული უფლებადამცველი ორგანიზაცია, ადამიანის უფლებათა სირიული ობსერვატორია, რომელიც კონფლიქტის მონიტორინგს აწარმოებს, ამბობს, რომ შეტაკებები ქალაქ ქობანიდან სულ 100 მეტრში მიმდინარეობს. ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებას იქ ქურთი მეომრები ებრძვიან. კობანის მიმდებარე ტერიტორია სექტემბრის შუარიცხვებში დაწყებული ბრძოლების შემდეგ 160,000-ზე მეტმა დევნილმა დატოვა. დიდი ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ფილიპ ჰემონდი ებოლას ვირუსის გავრცელების წინააღმდეგ გადამწყვეტი ქმედებისკენ მოუწოდებს. დღეს ლონდონში გამართულ კონფერენციაზე მან განაცხადა, რომ სწრაფი და ქმედითი ღონისძიებების გატარების შემთხვევაში ასობით 1000 ადამიანი გადარჩება და კრიზისი კიდევ უფრო უკონტროლო აღარ გახდება. დიდი ბრიტანეთი და სიერა-ლეონე მოგვიანებით თვის განმავლობაში დონორების საგანგებო შეხვედრას გეგმავენ, რომლის მთავარი თემა ებოლას მასშტაბები და მასთან ბრძოლის აუცილებლობის საერთაშორისო ყურადღების მიპყრობა იქნება. დაავადებამ დასავლეთ აფრიკაში 3,300 მეტი ადამიანი იმსხვერპლა. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით ინფიცირებულთა რაოდენობა 7,100-მდე აღწევს. შემთხვევების უმრავლესობა სიერა-ლეონეში, გვინეაში და ლიბერიაში ფიქსირდება. ამერიკის ხმის ყოველდღიური 30 წუთიანი გადაცემა ამით დასრულებულია. გადაცემაზე პირდაპირ ეთერში თქვენთვის თამარ ნერგაძე მუშაობდა, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ლიკა გორგილაძე გახდათ. დროებით გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.